Siri og de gode hjelperne.
Mitt navn Siri Kristiansen, og for øyeblikket sitter jeg alene. Solveig Kloppen og Kåre Magnus Berg rett rundt hjørnet. Jeg litt dårlig samvittighet egentlig, fordi forrige søndag så var det jo da farsdag. Jeg satt her uvitende om det egentlig, selv om man blir jo påminnet for hvert eneste bakeri og hver blomsterbutikk og hver dressmann man går forbi. Det burde på en måte ligge der inne i hodet mitt. Men jeg sa ikke gratulere med dagen til min mann. Jeg hadde ikke kjøpt en kake eller blomst eller gaver, eller han fikk ikke frokost på seng. Ingenting. Jeg behandlet forrige søndag som en hvilken som helst søndag i kalenderen. Og på en måte så tenker jeg at det kan være greit at det er sånn. Jeg er oppvokst med at farsdag er en helt vanlig dag. Jeg mener å erindre sånn, så vidt at jeg av og til lagde frokost på senga til min mor, og noen ganger at jeg lagde det da til min far, men om det var i forbindelse med morsdag og farsdag, det vet jeg ikke, eller om det var bursdag, eller om det var bare innfall jeg fikk av og til. Men det er bare en dag som aldri har hatt sånn stor betydning i vår familie, og da er det unaturlig for meg å skape den tradisjonen. Men samtidig, kanskje man burde det? Nå er det ikke sånn at mannen min eller har noen sterke tradisjoner for dette, men vi har jo to barn som vi kunne gitt denne tradisjonen til. Og jeg mener at det kan være fint for enhver familie, for et kjærestepar, å ha en del tradisjoner. Ikke at du må kaste deg på alle sånn Valentine's Day, og kaste deg på alle de der dagene der, men at man har noen tradisjoner som er viktige år etter år etter år, som skaper en eller annen sånn, et lim i alle relasjoner. Så egentlig så har jeg veldig, veldig dårlig samvittighet for at ikke jeg forrige søndag ga en hyllest til min mann om hvilken fantastisk pappa han er, ga han en gave, fortalte barna at de skulle sette ekstra pris på pappa i dag, til jeg gjorde den dagen litt stor innad i vår familie. Så jeg slår meg selv litt på lanken i dag, skammer meg litt, en uke i bakkant over at ikke jeg gjorde større nummer ut av forrige søndag, og lover altså her på Nasjonal Radio at jeg neste år skal gjøre et stort nummer ut av farsdag, for det er viktig å sette pris på hverandre, og det skal man egentlig gjøre i hverdagen, men der trenger man litt noen tupp i ræva, og det er tupp i ræva nettopp farsdag kan være til å vise at du setter pris på det som er så lett å glemme ellers.
Siri og de gode hjelperne.
Før mine to gode hjelpere kommer, så tenkte jeg vi skulle ta et litt tilbakeblikk. For ja, tidligere, nærmere sommeren, altså for noen uker siden, så hadde jeg Agnes Kittelsen og Rolf Christian Larsen på besøk som mine gode hjelpere. Og da tok vi blant annet tak i et problem fra en som vi kalte stemor Sofie, som ikke er ond, bare minimalist. Hun hadde flyttet sammen med sin nye kjæreste, som hadde skilt seg for 4 år siden, og hadde da med seg 2 barn som han hadde med sin ekskone. I dette huset som hun da flyttet inn i, så var det helt enormt mye bilder av barna. Det var bilder i alle rom, det var tegninger, andre gjenstander de hadde laget. Altså var, hun hadde telt over 50 bilder, tegninger og andre gjenstander i huset. Selv ville hun omdekorere litt, halvere kanskje antall bilder, bytte litt rammer, fjerne ekskona, og sette sitt preg på huset. Hun ville på en måte at det skulle bære preg av at hun også bodde der, at det nå var deres hus, at det selvfølgelig skulle være bilder av hans barn der, men ikke masse fortid overalt, alle steder. Du skal få høre noen av de tingene Agnes Kittelsen og Rolf Christian Larsen tenkte rundt dette.
Vi må jo gjøre et eller annet. Jeg tenker sånn, hvis det er gått over 40 bilder, så kan det jo at han ikke merker om hun tar vekk ett i måneden, for eksempel.
Ja.
Og rett og slett begynner å plukke litt ned.
Ja.
Så innen han merker det, så har hun hengt opp noe annet.
Mm.
Og da, når han da merker det, så kan hun si, ja, men jeg må jo få plass her, liksom.
Spørsmålet er hva dette her egentlig handler om for henne. Handler det om at hun faktisk vil ha et minimalistisk, klint hus, eller handler det om noe emosjonelt, at hun føler at, altså er dette liksom bare et bilde på at hun emosjonelt ikke har plass i den nye mannen sitt liv, eller barnas liv, eller alt det, ikke sant?
Mm.
Og jeg tenker akkurat når det kommer til disse tingene her, med sånne skilsmisser hvor det finnes barn, og bonusfamilier, og nye partner og sånt, så er man nødt til å være så utrolig mye større enn det du tenkte at du noen gang kunne være.
Ja.
Og man må bare liksom stikke fingrene i jorda og sette ungene først, uansett.
Jeg er jo selv minimalist, og jeg kveles jo av tanken på å skulle henge opp helt sånn vilt mye ting som barna har laget rundt i huset. Så jeg legger det veldig ofte inn på vaskerommet, hvis hun har klesvasken når barna kommer hjem med ting de har laget. Og så henger jeg opp noe av det. Men jeg kan skjønne at å ta ned ting de har laget, kanskje man skal vente med det, Fordi det har jo en eller annen verdi som er større enn en italavase på en måte. Men å kreve, jeg tror jeg ville krevd at man tar ned de store fotografiene av ekskona.
Men det er vanskelig hvis det hjemme alltid har vært sånn, hun har flyttet inn i det.
Ja, ja.
Så er det vanskelig for
men det, kanskje hun skal holde ut til det eventuelt en dag flyttes videre sammen et annet sted, at det er et hjem hun i større grad skal sette sitt fotavtrykk på, på måte.
Sant? Det kan godt være at det er godt å begynne på nytt, men samtidig så tenker jeg sånn, den største forandringen for de kidsa og han er jo at det har kommet et nytt menneske inn, mm. og da må jo det menneske få lov å sette sitt preg på livet og huset.
Dette var altså noe av det Agnes Kittelsen og Rolf Christian Larsen mente om problemet. Hvis du hører hele, så får du laste ned podcast. Jeg har fått en ny mail fra stemmor Sofie som skriver: tusen takk for at dere tok opp problemet mitt. Det var veldig godt å høre dere, til tross for at jeg egentlig ikke fikk noen konkrete løsninger. Å selge huset, slik dere nevnte, er helt uaktuelt. Vi bor på et lite sted, og huset har et enormt potensiale og har mye høyere standard enn de andre husene på markedet. Problemet i høst har vokst inn i hodet mitt. Jeg ser barnebilder og spor i ekteskapet overalt i huset, og det har resultert til at jeg ofte velger å overnatte på hytta, som er nærmere jobb. Og vi reiser også ofte på hytta i helgen i stedet for å være hjemme. Jeg har tenkt at jeg kan ikke ha det sånn. Jeg må bare ta meg sammen, legge vekk hele min identitet hjemme og akseptere at jeg ikke får utfolde meg gjennom min stil og mitt interiør lenger. Jeg kunne jo kanskje innrede et kontor, har jeg tenkt. Men så, for to uker siden, reiv jeg en gammel bod. Kjæresten min har nemlig snakket om at denne boden skulle bli kontor, når han bare fikk tid. Jeg ble lei av å vente, så jeg reiv boden, ja. Og det var ikke mulig å rive boden uten å skade litt av gulvet og panel i yttergangen, samt uten å rydde vekk alt av greier på veggene. Det er ett og samme gulv i hele hovedetasjen, og den gamle parketten må nok byttes ut. Hele denne prosessen har nå resultert i at vi diskuterer om ikke jeg skal kjøpe meg en, og at vi sammen skal pusse opp. Vi har også oppdaget at vi egentlig har ganske lik stil. Vi kjøpte 5-6 interiørmagasiner, satt hver for oss og valgte ut favorittbilder, og et bevis at vi har likt de samme bildene. Så her skjer det ting, og vi kommer til å finne en felles stil og få et felles hjem der begge føler seg hjemme etter hvert. Jeg likte veldig godt det som jeg sagt om at man må være mye større enn man tror man kan være. Det tenker jeg mye på, og det er det jeg tar med meg videre. Tusen takk for hjelp, stemor Sofie. Altså, man skal være større enn man tror man kan være, og det skal man ta med seg videre i livet. Det er veldig fint, Sofie. Jeg håper du klarer det. Jeg håper du får et fint hjem. At det er noen bilder av hans barn på veggene, håper jeg også får lov til å bli i huset i fremtiden. Og hvem vet, kanskje kommer opp om nye barnebilder.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Hvor jeg nå har fått besøk av mine to gode hjelpere for dagen. Og det er jo, som jeg allerede har nevnt, Solveig Kloppen og Kåre Magnus Berg. God morgen.
God morgen. God morgen.
Jeg har også nevnt før dere kom i dag at dere er venner i utgangspunktet.
Ja.
Mm. Hvorfra? Og er dere det fortsatt? Enda mer kanskje betent.
Vil du ha for store?
Vi er venner fra... Idol, vi ledet jo Idol sammen i 2005 og 2006. Da var det noen, da var det bestemt at jeg skulle lede det. Hadde hatt en runde tidligere. Og så var det noen som kom på at herregud, han der kjekke kunstneren fra Hamar.
Si ikke det.
Han er jo morsom også. Kan vi ikke teste ut han? Så gjorde vi det da.
Men dro de deg opp en hatt liksom?
Ja, eller? Ja, nærmest det. De kjørte meg, jeg jobbet da på Ekeberg Camping. Så jeg tok da bussen fra Ekeberg Camping. Jeg hadde gått ut av kunstakademi. Jeg hadde min vanlige sommerjobb der som utevakt. Ja. Ble en jævlig god utevakt etter hvert, må jeg bare si. Ja. Ble kjørt ned da, tok bussen der, og så ut på en audition. Ja. Der sto Solveig og ventet på meg.
Mm. Og det gikk veldig bra, du var veldig gøy og fin. Jeg fikk umiddelbart sånn veldig god følelse. Så fikk jeg litt panikk da det ble bestemt at jeg går for Kåre Magnus Berg. Da var jeg, er du sikre på det?
Følte at du fikk en au pair liksom, på scenen.
Men så etter hvert ble jeg veldig glad for det. Han er en drøm å jobbe sammen og være sammen.
Men det er jo fantastisk at det er jo, hvis det ikke hadde vært for flotte personen ved siden av meg, så hadde ikke jeg jobbet i TV. Så det er ganske rart å tenke på.
Ja, men det var ikke jeg som dro deg ut fra Ekeberg Camping i utgangspunktet.
Nei, det var det ikke. Men 9 av 10 tror jeg ville sagt sånn, nei, jeg tror vi dropper det. Men nei, du hadde troet det, det var veldig hyggelig. Jeg hadde jo panikk selv da, på et tidspunkt under produksjonen der, det må jeg også bare innrømme.
Ja, for du kan være så god utevakt på campingplassen bare vil. Det vil ikke nødvendigvis bety at du er god på TV.
Nei, nei.
Men det viste seg å klaffe det da.
Men Solveig ble borte en liten periode, og da skulle jeg stå og lede dette programmet alene. Og jeg bare husker det. Jeg kan våkne om natten nesten fortsatt. Stå bak scenen der med den vignetten. Og så var det sånn plexitrapp som var ned mot scenen. Og jeg husker jeg var så kvalm. Bare, skal jeg stå der? Og Idol på den tida var jo helt gale, Mathias.
Ja, ja.
Altså det var jo første side. Det var folk var så opptatt av det.
Vi samlet, og jeg gikk på Vesterhals reklameskole, og vi samlet hele skolen i kantina for å se på storskjerm.
Ja, det var helt vildt.
Det var tidligere.
Ja. Jeg brukte 50 spenn på Grete Åremosen.
Og det var mye penger den gang.
Ja,
det var mye penger den gang.
Ja. Men er dere fortsatt venner?
Ja.
Ja.
Ja. Så koselig da.
Mm.
Ja.
Jeg blir alltid varm om hjertet når jeg ser Kåre Magnus. Det er ikke så ofte vi har anledning til å se hverandre.
Vi lever jo et svært teknisk liv i showbiz, ja. Og med stor familie. Men vi blir veldig glad hver gang vi ser hverandre.
Ja. Ja. Da skal du få muligheten til å skravle litt sammen i dag, altså, men dere skal jo først og fremst hjelpe de som har sendt inn problemene sine hit.
Ja, men er det lov da å stille sånne private spørsmål sånn innimellom?
Ja, ja. Litt innimellom oppdatering på hverandres liv. Er det lov å snike inn seg relevante problemstillinger, for eksempel?
Okay. Ja. Det må være relevant, ja.
Ja, okay. Det kommer noe økonomi og litt sånn nedover, så er
det
lov å klinke til.
Det kan jeg ta.
Ja. Siri og de gode hjelperne.
Veldig lyst sunget det der. Jeg vil tro det Khalid som synger på den Martin Garrix låta. Ocean heter altså den. I dag i Siri og de gode hjelperne så har jeg god hjelp av Kåre Magnus Berg og Solveig Kloppen. Og vi skal rett og slett starte i dag på en liten reise ut i Europa. Hvor en som heter Linn for noen uker siden var på en aldri så liten ferie. Da jeg kom tilbake, hun sier ikke noe om hvilken by. Da jeg kom tilbake matchet jeg med en fra denne storbyen på Tinder. Virkelig den kjekkeste, nest kjekkeste mannen jeg noen gang har sett i mitt liv. Vi har chatta litt i etterkant, hatt en god tone, og det har endt med at jeg fikk nummer hans, og han ba meg melde hvis jeg skal tilbake til denne byen i nærmeste fremtid. Nå har det seg sånn at jeg skal ut på en jobbreise og planlegger derfor å ta meg en dag her på veien ned og legge til rette for å møte denne fyren. Men så kommer dilemma. Jeg har også funnet ut at en bekjent skal til den samme byen på samme tid, og han en fyr jeg alltid har sett på avstand, og nå vil han altså gjerne møtes. Jeg har bare en dag der, så jeg kunne drukket kaffe med den ene og vin med den andre, men jeg vil jo helst drikke vin med begge to. Kaffedate, altså, det tror jeg bare blir kleint. Hva ville dere ha gjort? Kall meg gjerne Linn. Linn har masse tilleggsinformasjon her om hva hun tenker om denne fantastiske flørtene kan bli med denne mystiske mannen, hvor filmatisk og gøy det kan bli, men hva med han som egentlig bor hjemme som mest stout, men de har jo aldri flørtet egentlig, det bare hun som har likt, altså det masse tanker, men hun vil at vi skal legge opp en slags plan.
Men begge skulle til Wien, altså, eller til den storbyen ute i Europa?
Er det, snakk om, er det blitt sagt Wien?
Nei, det
er,
nei, sagt
det er bare inni hodet mitt at det er Wien.
Du tenker Wien med Wien.
Vi kan gå for det ene om Wien.
Ja, dette er Wien, selvfølgelig.
Da vil du si at den ene nest kjekkeste mannen hun noensinne har sett, han bor i Vin, ja. Og så har hun da en fyr som hun har litt å gjøre med gjennom jobb, som skal til Vin.
Tilfeldigvis på samme tidspunkt. Ikke. Men han bor i Norge.
Han bor i Norge, så han er jo lurer.
Men jeg tenker det er et poeng her, hvilken storby det er snakk om. Altså, for det sier litt, eller nå skal ikke jeg dømme folk, men jeg hadde, hvis det er Vin, så tenker jeg at det er helt innenfor å møte fyren i storbyen.
At det er en by man kan flytte til, du
tenker
så langt.
Ja, for det er en litt ryddig by,
og vakker.
Ja. Men hvis det er, hva slags by skal vi sette opp mot Vin, som jeg hadde rynket litt på nesa?
Milano hadde jeg vært skeptisk.
Milano hadde vært litt skeptisk, ja. En litt sånn lover fra Milano. Ja. Da hadde jeg tenkt, nei, vi dropper det. Eller Aten hadde jeg også droppet.
Jeg er enig. Og pluss, og så er det lett å tenke sånn, ja, men en by i Schweiz, det kan jeg ta en Bern eller Genève, vakre byer. Men da må man huske på, ikke sant, der er de veldig konservative. Ja, der er det sånn at kvinner fikk jo ikke stemmerett før i 1971. Det var mange som ikke fikk det før i 1992.
Det er en del ugreie holdninger nedi der.
Ja. Men hun kan vel på en måte få han hit. Hun må jo ikke flytte dit.
Nei, men det kommer kanskje noen konservative holdninger med i den snippsekken da.
Ja. Og så plutselig så, ikke sant, så er det der, og så er det natt, og så blir det unger, og så er du trapped nede der, og så kostskole, og så har du det gående. Nei, jeg tror jeg hadde gått for han trygge fyren.
Ja, så du ser en fremtid der full av problemer, egentlig. Masse problemer.
Men går det an at, for at han som er i Norge, han har altså spurt om en kaffedate i Wien, eller Bern, eller hvor det er. Går det an å fremskynde den kaffedaten og ta den før hun drar til Wien?
Jo, eller? Det jo veldig proaktivt, kaller man det, hvis ikke det en tannkrem. Men ja, hvis hun tør det da, jeg tror ikke jeg hadde tørt det. Og det kan virkelig sånn despo, sånn, nå vil du drikke kaffe med meg vin, hva med kalbernekrysset nå, jeg står her nå.
Men jeg skjønner litt hva Solveig mener, for det er jo noe med varme opp. Hvis hun tar en kaffe på kalberner først.
Eller også, vin da.
Eller vin. Ja,
ikke, nei, altså, ja. Nå mener jeg ikke vinvin, men et vinglass liksom. Ja.
Et glass vin på kalberner, så blir det veldig mye morsommere i bæren eller vin.
Ja.
Da er det litt varmere i trøya. Jeg skjønner jo litt problemet med hennes, for hvis hun da drikker vin eller kaffe med denne fyren som hun ser litt på avstand fra Norge, og så plutselig sitter hun der og spiser ost og kjeks i vin, og så kommer han der, han andre fyren, som er litt gira på henne. Nei, det er mye vanskelig.
Men kan ikke det også skape en romantisk konkurranse mellom de to mennene? For dette er en mann hun har, altså han i Norge, har hun truffet mange ganger i jobbrelasjoner, men de har aldri liksom gått og tatt en kaffe eller en vin eller noe sånt, ikke sant? Men jeg skjønner sånn, det er jo mange jeg omtrent ikke hilser på i Norge, hvis jeg treffer tilfeldigvis på Costa del Sol, så sier jeg jo hei, ikke sant? Begynner til og med kanskje å prate. Så kan det hende at det er en sånn, hæ, vi to i vin samtidig, det er for sykt, vi må drikke vin. Mens kalbarner, nye, lunka til det. Men jeg bare tenker at hvis hun da sier sånn, ja, vi kan gå og ta et glass vin, la oss med da litt sånn av, og så kommer Jorge, som han heter, en mystiske nye fra Tinder, at det da, eller at hun i hvert fall sier det, jeg skal treffe en annen fyr her nede etterpå.
Det som er at han fyren i Norge, han forsvinner jo ikke, han bor i Norge, mens han fyren i Wien,
han forsvinner.
Så det kan jo hende at hun skal da bare gå for han i Wien når hun først, det er ikke så ofte hun er i Wien. Nei. At hun bare drar dit og møter han, og så kan hun heller møte han der i fyren.
Ja, men og nå er jeg kanskje litt treg her, men altså, fordi at han i Norge, han har spurt henne om en kaffedate, for at han har fått nyss i at hun skal til Wien.
Jeg tror ikke han har sagt ordet hverken date eller kaffe, men han vil gjerne møtes.
Når de er
i Wien.
I Wien.
Nei, jeg tror man møter han altså. Jeg tror kanskje bare man møter han og så dropper han der, han der loverboy.
Er dere så skeptiske til en kombo der? Jeg mener at
ja, takk begge deler.
Jeg ville holdt hvertfall han der han vinske, jeg vet ikke hva man heter, man er fra Wien, litt på lunk. Sånn, jeg skal til Wien, vi er der i en jobbgreie, så vi er opptatt utover kvelden, men kan vi ikke kanskje treffes sånn, etter hvert? Og så kan hun avlyse eller fremskynde etter hvert. Hvis den der daten med han arbeidskollegaen ble utrolig hyggelig,
så faller
jo lysten bort for, men hvis han er kjedelig eller han bare snakker jobb, så han sier sånn, jeg skal videre, jeg skal møte Lorenzo eller hva de nå heter.
Lurt.
Ok, det hun må gjøre er å avtale med Norgemannen en lunsj som går over i vindrikking.
Ja.
Og enig, ha han på lunk, han er andre. Og så,
ha begge på lunk. Og så flytte deg rundt etter stemningen. Og si til begge at det er andre der og sånn. Gjør deg litt sånn, du er en dame.
Si det, si det.
Jeg skal kanskje treffe en fyr senere. Det er litt sånn, bare vær litt sånn. Gjør deg selv litt sånn mystisk og attraktiv. Det er der, liksom.
Oi.
Er det slemt det?
Nei, jeg har bare aldri klart det.
Men artig at du er en sånn. Linn, jeg vet ikke hvem du føler deg mest hjemme i, om det er meg eller Kåre Magnus eller Solveig, men jeg tenker at du her kan si ja takk begge deler. Og jeg mener også at du kan si ja takk begge deler høyt. Altså sånn at begge deler hører at du har sagt ja takk til begge deler. Det tror jeg kan være litt sånn spennende, og da får du i hvert fall den der filmatisk romantiske helgen som du jo egentlig har lyst på. Og kanskje får du deg en sånn lite eventyr i Wien, og noen støde greier hjemme i Norge etterpå. Hvem vet?
Siri og de gode hjelperne.
Ina Wroldsen med låta Strongest, som jeg lenge ikke kunne synge til uten å begynne å gråte. Men jeg er over det. Det er forbi. Den har mistet den nerven i mitt liv. Fortsatt glad i låta. Nå kan jeg synge den uten problem. Jeg skal være rimelig skjør og bakpå for å grine til Strongest nå. Ja, det er deilig. Kommer sikkert nye sanger man kan gråte til. Mine to gode hjelper i dag er Kåre Magnus Berg og Solveig Kloppen. Og nå skal vi hjelpe en som heter Caroline. Hun skriver: min pappa døde da jeg var baby, og mitt problem er ikke at jeg ikke har noen far, men hvordan jeg skal fortelle det til andre. Jeg er en ganske privat person, men jeg er sosial også. Men jeg liker ikke å dele ting fra fortiden med alt og alt med alle. Når jeg møter folk, uansett om det er nye venner, svigers, familie til familie og så videre, så er det ganske vanlig at folk spør om ting som har med min familie å gjøre. Og jeg synes rett og slett det er litt kleint å fortelle at han ikke lever, siden folk blir så kleine å ha med å gjøre etterpå. Da beklager de seg og vet ikke helt hva de skal si, og jeg synes det har ødelagt stemningen og... Jeg prøver egentlig bare å la være å svare noen ganger og gå over på et annet tema, men jeg har fått høre at det oppfattes som utrolig merkelig. Så jeg håper dere har noen tips til hva jeg kan svare. Hilsen Caroline. Altså hun vil ikke ha den kleine stemningen. For mm. hun synes ikke det noe trist, men alle andre blir så triste med en gang.
Mm. Men kan man si... Men kan man si, nei, faren min lever ikke, men det går bra altså, det lenge siden, altså, kan man, altså.
Kjapt på liksom.
Ja, kjapt på.
Ja.
For å på en måte lett, altså, sånn at det ikke henger. Altså, jeg, man kjenner jo litt til, man skjønner litt den greia at man, det litt vanskelig å vite hva man skal si, men hvis man liksom parerer det med en gang.
Ja.
Hvis hun på en måte...
Ja, for en stemning klein hvis bare den ene synes det klein? Jeg bare tenker sånn, man kan jo bestemme seg for at dette ikke kleint.
Mhm.
Men er det, ja, nei, dette synes jeg var veldig, veldig vanskelig. Kanskje hun opplever at det kleint, men er det egentlig, altså, kan hun lese situasjonen litt feil, jeg vet ikke.
Jeg vil, for jeg vil også alltid lure på sånn, ah, skal jeg si noe, skal vi gå inn i en dyp samtale om det, eller vil hun at jeg bare skal gå videre?
Ja,
er det ufølsomt å nå gå rett opp og sånn, har du sett den nye Netflix-serien da? Ja. Altså, det er vanskelig å vite hvor man skal gå videre, for det en sånn informasjons...
Man vil ikke at andre skal ha det... Altså,
må være,
rett og slett.
Nei, det må være noe Caroline gjør som avvepner situasjonen nok til at folk skal skjønne da snakker jeg om Netflix da.
Og så, samtidig så skjønner jeg Caroline at hun har et behov for å, eller på et eller annet tidspunkt så oppleves det som for sent å fortelle om det også.
Ja.
Ikke sant? Man, det er jo en sånn ting som...
Men tror du ikke det er litt sånn hvis, som jeg sa, altså hvis hun sier nei, han borte, og så før den kleine situasjonen eller stillheten kommer, at man bare gir en sånn kort informasjon, om hva, altså, sånn at de ikke trenger å lure på hva som har skjedd. Altså, skjønner du hva jeg mener? At
det er sånn lite kort i lommeboka med en sånn...
ja, men at man sier, ja, men at man sier sånn... Det går, altså, at hun forklar... Altså, jeg vet ikke, jeg skjønner litt hva jeg mener. At man sier, det er lenge siden han døde, det går fint. Eller han døde av sykdom når jeg var 3 år gammel. Altså et eller annet.
Ja, for når var det han døde? Han døde
når hun var baby.
Hun aldri, så, hun, nei, så det er jo helt sant at det er ikke noe sorg for henne på en måte. Det er kanskje et savn av en pappa, men det er ikke noe... Det er ikke noe hun...
Men kan man unngå ordet død? Da kan man liksom si så, jeg er oppvokst
med bare mamma.
Og så går hun videre. Jeg er oppvokst uten en pappa. Har du sett og så gå videre? Liksom?
Men oppvokst uten en pappa, så kan det også stille noen spørsmål. Da lurer man sånn, hæ, oppvokst uten en pappa?
Hva skjedde med
farlig? Ja, noen vil være sånn.
Ja. Altså...
Ja, men da har man jo følt som, jeg vil ikke, i hvert fall ikke nye bekjennskap, sånn, åja, jasså, stakk inn fra mora di, ja, da, gjør det, ja. Altså,
men jeg tenker jo at, jeg er kanskje litt enig med deg, Kåre Magnus, at hun leser, hennes ubehag er ikke nødvendigvis.
Det er ikke sikkert det er reelt.
Nei, altså, nei.
Eller for det, henne er det jo reelt, men det er ikke sikkert de personene, kanskje hun bare, det har lagt seg en sånn følelse igjen, at hun tror at alle sitter og lurer på det.
Og så gruer hun seg, for hun vet at nå kommer sikkert det, nå er det sikkert noen som lurer på det, aktig.
Mm. Men jeg, fordi at jeg har opplevd å miste noen nære det siste året, og det er jo helt reelt, at man kan kjenne på den der etter en stund, etter dødsfallene, så møter man folk, og så sier de hvordan går det? Men litt sånn, går det bedre nå? Mm. Med litt sånn sant, håp i blikk, forventning, sånn, håper det, og da kjenner jeg at jeg får lyst til å ljuge.
Ja, ja, ja.
Og si, ja, det går kjempebra, ikke noe problem.
Ja, ikke for din egen del, ikke men for deres for del.
Ja. Så det er vel noe av det samme hun kjenner på da?
Ja.
Ikke sant, at det er andres ubehag, at jeg vil ikke at du skal synes dette er, denne situasjonen er ubehagelig, så da...
Ja, bare at hun trenger egentlig ikke da å lyve heller, for det
nei,
er ikke ubehagelig.
Nei, for det er ikke ubehagelig.
Hun må bare få sagt det fram det på en måte. Som,
få det ut så fort som mulig,
ja.
Og så er den ballen død, og så trenger man ikke å tenke noe. Hun trenger ikke å tenke at de tenker noe mer på det.
Hun må lage en standardsetning som er, jeg har oppvokst uten en far. Ja. Det går veldig fint. Jeg har hatt en stefar inne i bildet, eller si noe sånn, ikke noe problem. Litt utifra hva som er tema, liksom. At man bare med en gang avvetende sier, ikke tenk på det, det er ikke et problem. Så tipper jeg at folk kommer til å tro henne på det.
Ja.
For hun mener det jo, liksom.
Ja, og det kan man sikkert se på henne også, at hun mener det, at det er sant.
Så Caroline, tenk litt på at kanskje ubehaget ligger litt hos deg, at du på forhånd gruer deg, at i det spørsmålet kommer, tenker du sånn, å nei, nå er vi der igjen. Hvis du bare pugger en hel sånn fasitsetning på hva du skal si, og er helt sånn overbevisende i måten du leverer den setningen på at dette er faktisk ikke noe problem, og så går du videre. Ikke, sånn, ikke la være å svare og gå videre. Si det, og så går du videre til et annet tema. Så kan de liksom bruke det der at du begynner å snakke om Netflix på å summe seg. Sånn, åja, det går bra med henne, vi kan snakke om Netflix. Og så tipper jeg deg ferdig på andre siden der. Det tror jeg den nærmeste vi kommer å ha noe fasit på det.
Enig.
Altså.
Enig.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Var dere skoleflinke? Sorry, jeg glemte å skru på mikrofonen dere, men jeg hørte jeg så vidt på Kåse Solveig.
Jeg var helt decent. Jeg var god i, av en eller annen snål grunn, veldig god i geografi.
Ja.
Sykt god i geografi, tenkte nesten ikke å lese. Elendig i matematikk og tysk.
Ja, men sånn at du kunne hovedstedene liksom, for det er jo, altså, nei, geografi er et byggefag.
Nei, men det er jo det setningen, det er jo det overskriften er i geografi. Dette handler ikke om hovedsteder.
Å nei, steinearter
sånn,
og sånn.
Ja, forvitring og...
Åja, er du god på det? Ja,
men nå husker jeg ikke noe, av det, selvfølgelig, men den gang så var jeg god i det. Men,
hvilke fag var du dårlig i?
Veldig dårlig i matte. Nei, i matte og tysk. Redda en ståkarakter i tysk ved å ta med meg karamellpudding til timen, fordi at jeg fikk nyss i at bikkjene til tysklæreren, hun hadde med seg bikkjene ofte i timen, og de var så glad i karamellpudding. Så da kjøpte jeg to karamellpuddinger, la på noen fine fat, satte de ned på gulvet ved kattetteret, og da fikk jeg treget.
Ja, det er sant.
Ja, da stod jeg.
Så enkelt var det på 80-90-tallet.
Ja. Ja, for sånn er det ikke lenger, tror jeg, men da gikk det an å gjøre...
Åh, savner 80-90-tallet. Ja, var du skoleflink? Ja, det var det.
Nej, men jeg er sånn som tok ting veldig lett med. Jeg gidder ikke, jeg er ikke noe glad i å lese meg til ting og gjøre, altså, jeg gidder ikke, jeg er lat liksom.
Ja, ja.
Jeg tror nok jeg kunne vært ganske skoleflink. Og så er jeg veldig glad i sånn matte og sånn fag som andre ikke liker, som jeg synes er gøy da,
ja.
Men jeg hadde ikke vært noen god lærer, for jeg blir så forbannet når folk ikke skjønner de tingene jeg skjønner. Der er jeg så. Sitter nå med sønnen min og mattelekser, da blir jeg, det tar meg to sekunder, så er jeg et monster.
Ja.
Jeg hører meg selv, jeg sier det ikke, men jeg tenker sånn, er du stokkdom?
Jeg hadde vært, dere hadde blitt sur på meg, så jeg har, altså, det er som jeg ikke skjønner. Jeg tror det er noen brist oppi hjulet, faktisk.
Ja, men det må det være.
Ja, det tror jeg det er.
For vi som ser systemene i matte, så er det helt uforståelig.
Men jeg ser det ikke, og jeg merker nå skal jeg hjelpe barna mine. Jeg har en sønn på, som snart er 13 i matematikk, og nå har jeg gitt opp. Det er lenge siden jeg forstår at jeg ga opp det, men nå er det kona min som hjelper den. Men jeg bare... Jeg skjønner det ikke.
Hva er det du ikke skjønner?
Nei, og det som har skjedd nå er jo at det er så mye. Man regner jo på forskjellige måter.
Strategier
og sånt,
nei, det blir jeg litt urolig.
Her skal du ikke låne? Har du sluttet å låne? Låne av tieren? Gjør det ikke det lenger? Gjør det ikke? Låner ikke av tieren lenger?
Nei, de låner på en helt annen måte.
Helt sjukt.
Og har sånne tiervennegrupper.
Ja. Masse venner, tallvenner.
Jeg blir så sur. Så prøver jeg å si sånn, nå skal du få lære det på gamle måten. Så da ser jeg i øynene sånn, jeg skal lære mer. Jeg skal ikke bare skjønne dette. Jeg skal skjønne det på flere måter. Jeg er ikke interessert.
Men kan jeg si en ting om lekser? For jeg følte at jeg hadde en veldig bra greie i går. Fordi da skulle som min lære om renessansen og opplysningstida. Ja. Og da var det en lærebok som var veldig, sånn, det var veldig sånn dårlig forklart. Så da satte jeg opp en tidsepokelinje. Det synes jeg var bra. Med årstall, fargekoder.
Ja. Måtte du ikke lese deg opp da? Hadde du den i
huden? Nei, skumma gjennom boka, husker jeg ikke. Men jeg følte at da hadde jeg glimtet til der.
Kan jeg få si en kort ting om lekser?
Ja.
Imot.
Ja, det er klart vi er imot lekser.
Veldig, veldig imot, det greia der. Dere, vi skal til Sara som lever på en livsløgn. Jeg skal sette dere inn i problemet nå. Da blir vi ikke ferdige å hjelpe Sara. Så får vi får bare spille litt musikk og ta det liksom på langen. Her står det. Kjære Siri og de gode hjelperne. Helt fra ungdomsskolen til slutten av videregående har jeg vært en helt vanlig og middels skoleflink jente, og jeg er fornøyd med det. Men det er ikke nok å bare være middels i min familie. Og det var derfor det begynte. Jeg begynte å skryte på meg sekser etter sekser på karakterkortet. Jeg kom hjem fra skolen ukentlig og fortalte om stående applaus fra læreren etter muntlige prestasjoner, eller at akkurat min norsk stil ble brukt som eksempel på eksamen året etter. Altså ljugd masse til foreldrene sine opp gjennom hvor utrolig god hun er. Dere skulle bare visst hvor stolt mamma og pappa er av meg. Deres flinkeste datter i en søskenflokk på tre, som får til alt med glans. Og jeg skulle ønske det var realiteten. På videregående ble etter hvert et tilbakelagt kapittel. Jeg begynte på økonomistudiet. Og jeg som er så skoleflink skulle bli siviløkonom og få mest topplederstilling. Det var ikke noe tvil om det. Første semester gikk det, og jo mer eksamen nærmet seg, jo mer gikk livsgnisten ut av meg. Det er jo virkelig ikke økonom jeg vil bli. Allikevel fortsetter jeg å skryte meg av i alle fag, og jeg jobber så hardt jeg kan, selv om jeg jo egentlig har strøket i halvparten av alle fagene, og jeg har unngått å møte opp til en del forelesninger. Jeg merker at det begynner å bli utholdelig å leve på denne løgnen, og jeg unngår nå å besøke familien min for å slippe å kjenne på klumpen i magen, og jeg lyver hver gang de ringer meg og spør hvordan jeg har det. Jeg blir nødt til å gjøre noe med den situasjonen før den spiser meg helt opp, og jeg aner ikke lenger hvem jeg er. Skal jeg fortsette å flyte videre på en løgn? Eller skal jeg fortelle hele sannheten og risikere å kanskje miste min egen familie? For hvordan forteller man noe sånt til sine egne foreldre? Hilsen totalforvirret jente på Skien, Kalma Sara. Og jeg kan også legge til, jeg har vært veldig lang mail dette her. Hun har en far, han har bestemt seg for å kjøpe leilighet til henne i Oslo som premie for at hun var så flink.
Nei.
Det er som om jeg fikk 1000 kroner for at jeg ikke hadde spist godteri på et år. Hadde kost meg gjerne med godteri, vet du.
Men hun har... altså fra videregående til de videre studiene. Hun har kommet, hva studerer hun nå? Økonomi?
Hun studerer økonomi nå, hun har ikke noe lyst.
Men, så hun har jo gjort det ordentlig.
Hun er jo ikke ferdig, hun vurderer å hoppe av.
Jo, men hun kom seg inn på studiet.
Jeg tipper at hun er en helt sånn middels god student. Men hun er ikke noe A, altså hennes stil blir ikke brukt som eksempel i læreboka altså.
Nei,
men hun er på en måte flink altså, hun, foreldrene har jo sett et karakterkort til slutt, eller vitnemål hvor hun på en måte, når hun var ferdig, før hun gikk videre. Så de har vel en viss idé om hvor flink hun er.
Ja, tydeligvis så tror jeg nok hun har klart å snike seg unna akkurat det. Ja, det, ja. På videregående, så er, etter hvert blir hun 18 år, ikke sant? Så det er ingen som har noe innsyn. Eller, så hun, jeg tror nok ljugingen hennes har eskalert ettersom hun ikke trenger å
vise frem.
Ja.
Jeg kjenner, altså, jeg vokste opp i et hjem hvor det var forventet at man fikk gode karakterer. Ja. Jeg husker at jeg kom hjem med et vitnemål en gang, og så så moren min på det, og så sa hun, men hva er det? Pekte hun på arket. Hva er det? Nei, det er fire da, fire i naturfag. Fire? Hvorfor? Sånn.
Var hun indignert nærmest?
Eller? Ja, hun skjønte ikke hva en fire, altså hvordan er det mulig?
Og hvor skal han så last?
Ja.
Hva er det tallet?
Ja. Men og det endte med var selvfølgelig at jeg begynte å studere på universitetet og diverse. Jeg har vært gjennom veldig mange studier fordi at jeg tenkte at det må man jo, liksom. Ja, ja. Men poenget er, så begynte jeg også på fysioterapistudiet, fordi at det
er like gøy verden, sier du.
Fordi at jeg tenkte på en eller annen måte at moren min ville sette pris på det.
Ja.
At jeg var nesten lege, liksom. Det hadde vært enda flottere med lege, selvfølgelig. Jo. Men gikk på fysioterapistudiet, rundt påsketider, et tre kvart år, så var jeg... Så husker jeg at jeg var på kontoret hennes og så helt sånn grå i ansiktet. Jeg hadde så grusomt, rett og slett. Jeg mistrivde så sterkt. Og så husker jeg at hun sa, er du sikker på at fysioterapi er det riktig for deg? Er det det du skal studere? Og, altså, det er den mest lettende samtalen jeg har hatt noen gang.
Hun åpnet den døra.
Ja, hun åpnet den døra. Men da hadde jo jeg også vist hvor grusomt jeg hadde det. Så jeg tenker jo at det kan jo hende at du skal prøve å snakke med moren og faren din, Sara.
Ja.
Det er jo en, det kan jo, som Solveig sier, det kan jo være, altså man lager seg mange ideer oppe i hodet om og hva som er sant og ikke sant. Så den ideen hun har om at de... Den kan være helt reell for så vidt, men det kan også være sånn at hvis hun sier at vet du hva, jeg har ljugd så mange år fordi jeg er redd for hva dere tror om meg, og jeg føler forventningspress som ikke jeg klarer å innfri, og bla bla bla. Det kan jo hende, altså, for hun vet jo ikke.
Nei.
Det kan godt hende at de sier, vet du hva, det skjønner jeg godt. Det skal jo ikke være sånn.
Nei.
Så hun må jo bare... Og hvis hun synes, kanskje hun skal gå og prøve å snakke med noen først, da. Gå til en psykolog, hvis det er... For dette er jo noe som er vanskelig for henne. Og kanskje
hun vet ikke lenger hvem hun er.
Nei. Og det tror jeg, gå dit, og kanskje får hun selvtilliten til å... For dette er jo... Selvfølgelig skal hun kunne si til familien sin at hun ikke vil ha det sånn, eller hun er ikke den personen.
Nei.
Så kanskje hun må gå dit for å få seg selvtillit til å snakke med familien og si at dette her er ikke reelt...
Vi skal snakke litt mer om Sara hvert øyeblikk. Vi skal tenke litt, Sara. Gå i tenkeboksen mens vi hører litt musikk på hvordan du skal kunne komme deg ut av dette.
Siri og de gode hjelperne.
Vi er midt i et problem som Sara på 21 har sendt inn, hvor hun har ljugd på seg gode karakterer gjennom hele livet. Nå går hun på et økonomistudium. Hun hater foreldrene, tror hun er kjempeskoleflink, og nå er hun altså på bristepunktet og har vel lyst til å come clean til foreldrene sine. Jeg har bare lyst til å spørre sånn, må hun fortelle at hun har ljugd i alle disse årene, eller kan hun på en måte bare stryke fortiden og heller gå inn der hun er nå og si «Jeg trives ikke på dette studiet, jeg får det ikke til, jeg har lyst til noe helt annet». For det kan jo hende det, hvis hun går opp på det studiet hun faktisk liker.
Mm. Selvfølgelig.
At hun mestrer det såpass bra at ikke... Jeg mener ikke for å leve opp til foreldrenes forventninger, men bare hvis hun stortrives og føler at hun mestrer det hun driver med, så kommer det vel snikende en eller annen stolthetsfølelse som hun kan ta med seg hjem, eller?
Ja, men så er det det der lille at hun skriver at jeg vet ikke hvem jeg er lenger, som ligger mer på det at hun har løyet i alle disse år enn at hun er på feil studie, eller?
Antageligvis.
Ja. Ja.
Men det kan jo være litt mye å gripe. Om at hun skal fortelle sånn, jeg har ljugd siden jeg var eller siden jeg gikk i første videregående. Så det, jeg litt enig med deg, Siri. Man kan jo si sånn, vet du hva, dette feil for meg, det studiet.
Ja.
Og så og bruke tida på å finne noe annet. Og så tenker jeg, hun er 21 år, ja. Hele livet foran seg. Det er det er jo virkelig ikke noe skam å skifte studieretning. Folk gjør det hele tiden. Altså, det er jo,
jeg har nesten ikke gjort annet, jeg.
Nei, altså det er jo helt normalt. Ja. Og jeg tenker... hun har masse muligheter. 21 år, tenk på det. Kan gjøre alt.
Jeg tror forfør, jeg skjønte hva jeg skulle bli når det stod.
Ja, ja. Jeg er 40, jeg vet enda ikke.
Jeg har lyst til å bli, det har jeg visst før, altså jeg bare hoppet. Jeg har lyst til å flytte vegger, altså jeg har lyst til å bli en lett arkitekt eller en interiørarkitekt.
Ja.
Det skal jeg bli når jeg blir stor.
Jeg skal bli kjøpmann og flytte til landsbygda i Danmark og flytte kjøtt.
Lempekjøtt fra...
Ja, lempekjøtt. Det er køl, skal jeg over det, ja. Altså. Hvor skal jeg køde? Ja. Og bli kjempetjukk.
Men jeg lurer oss på, det er en setning jeg har hengt meg opp i her, hvor det står, eller skal jeg fortelle sannheten og risikere å kanskje miste min egen familie? Altså, nå har jeg ikke møtt den familien, men jeg tror ikke, nå bare kjenner jeg på en egen sånn morsfølelse, jeg tror ikke, jeg hadde liksom slått hånda av min egen datter fordi hun ikke var skoleflink. Jeg hadde kanskje blitt, den dagen hun kom og sa at mamma, jeg har ljugd for deg i 25 år, jeg er ikke skoleflink, så tror jeg hadde blitt skuffet, men over meg selv, over, har jeg gitt deg inntrykk av at du må komme hjem med gode karakterer for at jeg skal være glad i deg? Da har jeg feilet som mor.
Ja.
Så jeg tror hvis foreldrene dine kan virke sure, så tror jeg de mest er liksom flau over hvor, altså, hvilke signaler de har sendt. Liksom. Mm.
Det er ingen som, hun skal ikke være redd for det. Ja. Og hvis det er tilfelle, så er det klin gærne. Altså, jeg tenker at...
Ja, for hvis hun vil ha en god relasjon til sine foreldre, så tenker jeg at det er lurt av henne å fortelle hva hun har holdt på med.
Ja. Hun trenger ikke å liksom gå helt... Men si sånn, jeg er egentlig ikke så veldig glad i skolen. Jeg har ofte sagt at jeg er flinkere på skolen enn jeg er. Jeg har ikke noe ønske om å bli økonom. Og så kanskje hun bare skal ta seg et års pause og finne ut av sånn, vet du hva, det viser at jeg vil flytte kjøtt i Danmark. Ja.
men hun kan jo, hun trenger jo ikke å si, som vi snakket om i sted, hun trenger jo ikke å si sånn, jeg har aldri vært, altså jeg har alt det jeg sa om de stilene og sånt, det var ikke sant, hun trenger jo ikke å si, ta den med en gang.
Nei.
Hun kan si, som du sa, Siri, altså hun kan jo si, begynne med studieretningen og si at det her føles helt feil. Ja. Jeg er ikke interessert i det.
Nei, jeg får ikke til.
Jeg får ikke til, jeg må tenke ut, jeg må finne noe annet, og så kan du ta det litt gradvis.
Ja.
For at hvis du tenker på alle, altså dette her bygger seg opp i hodet hennes, at hun nå skal hun si, altså det blir for mye.
Ja.
Hun kan ta det steg for steg.
Ja. Men det er jo fort gjort at alt kommer da.
Ja.
Men du som, nei, jeg vil slutte. Men du som er så flink, ja, men, jeg er ikke så flink.
Ja.
Ja, og kommer det, så kommer det. Ja, kommer det, så kommer det. Men jeg tenker at hvis hun nærmest får direkte spørsmål på ting, så kanskje hun der bare, vet du hva, sorry, jeg er ikke så flink.
Nei.
Og det er ikke sikkert egentlig, jeg vet jo ikke hvor det begynte der, sånn sett, men det kan jo hende at foreldrene dine bare ble glad etter at du fortalte, men at det er ikke sikkert de utgangspunktet var ute etter at du skulle bli en sånn toppstudent.
Nei.
De som kan bli sure er jo søsteren hennes, i og med at hun har blitt dratt frem som Sara, den flinkeste av dem alle, og de to andre som bare,
Det er jo ikke rart de ble, altså hvis jeg hadde ringt hjem og sagt, nå har jeg tatt doktorgrad, så hadde de blitt glad.
Ja, kan du ikke bare prøve på det da?
Synes du skal gjøre det, kanskje?
Tenk så glad du hadde blitt da.
Hei, det er meg. Tatt doktorgrad.
I hva altså, da?
Nei, det er så mye mellom himmel og jord, hadde jeg sagt det.
Sara, det er mye mellom himmel og jord. Du er bare 21 år. Du har ikke funnet ut av noe av det nesten, men du må finne ut av hvem du er og hva du skal bli. Du trenger ikke å fortelle alt du har ljugd om til foreldrene dine, med mindre du liksom, sprekker på et tidspunkt, og det bare kommer av seg selv. Hopp inn der du er nå i livet og si at jeg trives ikke med det jeg driver med. Jeg vil videre, jeg vil gjøre noe annet, og så tar du en pause, og så finner du ut av hva du vil bli når du blir stor.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal hjelpe en som heter Kristin, som anser seg selv for å være både en god venn, men også en god søster. Men nå står hun litt, altså lurer litt på hvor lojaliteten skal ligge. En av mine beste venninner har blitt kjæreste med min bror. I starten synes jeg det var litt rart, men nå etter et års tid er det egentlig helt konge. Jeg er veldig tett med min bror, det skiller bare 11 måneder mellom oss, og vi har fulgt hverandre i alt opp igjennom. Han kommer til meg om det er noe som plager han omvendt. Det gjør venninnen min også. Og det er her konflikten oppstår. Mm. For hvor ligger min lojalitet? Hvis han kommer en dag og sier at han er lei, har jeg meldeplikt? Så langt har det ikke dukket opp annet enn at de spør meg om ting de lurer på, om hverandres ekser, hvordan de var når de var single og så videre. Men de bruker meg også til å fritte ut om hva jeg tror at hun vil bli glad for til jul og så videre. Jeg vet hva hun vil bli glad for til jul, men det skal jo jeg kjøpe. Så altså, hvor ligger lojaliteten min? Her skjønner du at Kristin nå er på sånn detaljer, irritasjon, men dette kan jo bli stort en dag.
Ja, 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 ja.
Er det bror eller bestevenninne da som...
Ja, for jeg tenker jo at det er veldig forskjell på om hva ønsker hun seg til jul, tror du, kontra jeg er skikkelig lei, jeg har lyst til å gå.
Ja. Det er bare noe med det å være det mellomleddet, sånn, det kan man jo bli litt rann lei.
Jeg hadde sagt ifra at jeg kan ikke være det mellomleddet. Altså, jeg har en bror, eller det er broren min, og du er bestevenninne min. Jeg kan ikke sitte og svare på sånne spørsmål som er litt sånn privat. Eller jeg kan ikke være den personen i midten som dere skal lufte ut til. For jeg blir helt sprø av, så jeg kan ikke ta...
Det er jo litt trist det også, for da mister man jo en sånn... egentlig en fin greie i en relasjon, ikke sant? At man kan lufte kjæreste.
Mye av det bedre venninne-greiene som forsvinner hvis ikke man kan snakke opp nettopp det der pinlige som skjedde i senga i går, eller...
Ja. Ja, men det er jo veldig... Ja, det skjønner jeg, men det er jo... Men da må du kanskje bare... Ja, vet du hva bror din gjorde i går? Fy faen. Altså, det er det drøyeste.
Har du hatt problemer på tensen tidligere?
Han smørte seg med noe sjokolade, og så...
Nei, jeg gikk jo mørk sjokolade, ikke lys, det vet jo han.
Putta han, nei. Altså, jeg er helt enig. Altså, det er jo noe som forsvinner hvis man ikke kan dele de tingene med venninna si. Og med sin bror. Men jeg tenker at det er jo, da er det jo litt, det er litt problematisk at hun har da blitt sammen med broren hans da. Man kan liksom ikke få begge deler, tenker jeg.
Da må de tre bli enige om et eller annet system som er vanntett. Jeg tror jeg ble sagt fra veldig tydelig til begge to sånn, alt du sier til meg blir hos meg.
Ja.
Uansett, hvis jeg vet noe om deg som hun burde vite, eller jeg vet noe om hun som du burde vite, jeg kommer ikke til å si det til noen av dere. Det blir i banken liksom.
Ja, men samtidig jeg hadde blitt sånn urolig av å ha... Hvis jeg da var hun bestevenninnen, så ville jeg jo da tenkt sånn, å gure, hva er det Siri vet egentlig?
Ja, det er noe som må bli sagt her, fordi at... jo, det kan man jo si at det mest private, altså, fordi som du sier, Solveig, så de lurer sikkert på det begge to, at hva er det han deler om meg og omvendt. Så kanskje man skal si at det, altså, trivelle, altså det er jo ikke, dere kan jo si noe, men det mest private, det må dere bare holde for dere selv, for det kan ikke jeg få vite om. Altså, så alle er klare over reglene her, fordi det blir jo veldig ubehagelig.
Hvis du skal fortelle meg noe injurierende, eller hva det heter, så vil jeg ikke vite om det, fordi da føler jeg meldeplikt til bror, og andre veien. Det motsatte egentlig av det jeg sa i sted. Ja. Ikke fortell meg noe jeg ikke kan se videre.
Nei, sant?
For jeg er lekker som en sil. Kanskje det skal være bedre, men jeg lurer på om jeg bare... Det er trist å si det, men jeg tror hvis min bestevenninne hadde blitt sammen med min bror, så tror jeg hun hadde forsvunnet over i sånn veldig god svigerinne.
Ja, ja.
Aktig. Ja. Der hadde det... Og så mistet det litt, faktisk.
Men hadde du villet at din bror skulle dele
alt? Jeg tror kanskje det hadde blitt hos bror. For la oss si det blir et brudd da. Hvem er du tar med deg videre? Det er jo bror da. Med mindre bror har gjort noe slemt. Jeg vet ikke. Vi kan stå mellom to da. Her, alt som kommer til meg blir hos meg. Eller alt som kommer til meg går rett videre. Den er kanskje nesten det letteste. Så alt går bare rett videre. Så er man vokt dine ord. Men da mister man en bestevenninne da. Man finner en ny bestevenninne.
Jeg stemmer for den siste.
Ja. Lekk som en sil, men si fra på forhånd.
Ja.
Jeg tar den første. Jeg mener at man skal bare si at det kan ikke si alt, fordi det blir vanskelig.
Jo, men det er den siste egentlig.
Det er den siste. Dere kan ikke si ting til meg, fordi da sier jeg det videre. Ok, Sara. Nei, hvorfor kaller jeg deg Sara? Kristin heter du. Kristin, du skal fortsette å være en god venn, du skal fortsette å være en god søster, men du skal være helt ærlig på at jeg lekker som en sil. Jeg kommer kategorisk til å lekke som en sil, kommer ikke til å prøve å tette noen hull, så alt dere sier til meg, gå videre, det skal dere være klar over. Nærmest, det høres litt ut som en trussel, og det er det på mange måter, men jeg tror det er den trusselen som gjør at du kan bevare det gode forholdet både til din venninne og til din bror.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Mitt navn er Siri Kristiansen, og hvis du har et problem så kan du sende det til meg på siri@radio1.no. Noen som har gjort det allerede er Caroline, eller kåte Karoline, som hun kaller seg, og da skjønner dagens gode hjelpere litt hva det går i.
Ja.
Solakoppen og Kåre Magnus Berg.
Kåre Magnus kalte seg jo kåte Kåre før, men så gikk han bort ifra det, fordi at det ble så... Ja, ja. Han skulle lede familieprogram og sånn. Men mens han holdt på med kunsten, så var han sett som kåte Kåre.
Ja, for du har en kunstner som malte med penis, har ikke det?
Masse. Ja. Du har jo visker du som malte med død hånda. Jeg tenkte, hvorfor gjør det når man kan male med penis?
Ja, mye penis.
Ja, masse penisbilder som er liggende i kjelleren. Det er bare å kanskje.
Ja, ja, ligger på Finn.
Ja, 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 ja. Merker reoler. Ja. Du finner olje, på under reoler hvor det er masse bilder, så er det egentlig penisbilder.
Ja, ja. Er det olje eller akvarell? Eller?
Bytte på olje, men det skal ha penis. Jeg gikk, på, gikk for noe sånn vannmaling.
Veldig, veldig gøy.
Akvarell.
Karoline er ikke kunstner. Hun driver med helt andre ting. Hun er 30 år gammel og egentlig for gammel til å ha dette problemet, sier hun. Hun synes det er enda verre med typen som er 37, men hjelpes. Nå har vi vært sammen i et år, og han er topp. Jeg digger fyren, men problemet hans er altså at han er dårlig i senga. Eller rettere sagt, han er dårlig på forspill. Sengeleke er bra, men han kan ikke, vil ikke, er for lat, har det for travelt, skjønner ikke at for en dame er forspill nesten det viktigste. Jeg savner lek, kyssing, stryking og sånn, ja. Men og selv om det ikke er et stort problem for meg nå, så ser jeg at det blir større og større og større. På et eller annet tidspunkt så kommer jeg til å få nok. Jeg vil ha god sex, ikke helt ok sex, som hun skriver. Så det er spørsmålet, hvordan tar jeg opp det? Når tar jeg opp det på en naturlig måte? Hva skal jeg si for å skåne følelsene hans? På forhånd, takk for alle tips. Hilsen Kåte Karoline. Hun beskriver han også her.
Sexdoktor Solveig, hva var det?
Det er jo den der, som om ikke kommunikasjon var vanskelig nok, så blir den altså så mye vanskeligere med en gang det handler om disse tingene av en merkelig grunn. For her er det mye såretær.
Og det som er klart er at det blir nok ikke bedre hvis den ikke sier noe om det.
Nei, jeg bare lurer på om en av mine mantraer i verden er jo at hinting er ikke kommunikasjon. Nei. Så jeg er ganske streng på til og med hinting fra voksne og barn.
Ja.
Selv om jeg skjønner hintet, så tar jeg det ikke.
Nei.
På trass. For jeg prøver å oppdra verden rundt meg til å slutte å hinte og si hva de vil.
Og fungerer det?
Ja, for barna mine før sa sånn, jeg er tørst. Det er et hint. Det hun egentlig mener er, kan jeg få noe å drikke?
Ja.
Så da svarer ikke jeg. Jeg svarer ikke før spørsmålet kommer.
Oi.
Og noen ganger kan det bli syrlig og si sånn, kjempegod historie, er det noe du vil? Det var gøy. Må, ja, nå høres jeg ut som en veldig dårlig mor. Det hører jeg selv. Men et sted mener jeg det må være lov å hinte, og det er i senga.
Men jeg tenker...
Vis med the body hva du
vil. Jeg tenker akkurat her så tenkte jeg det motsatte. Jeg tenkte å gå rett på, vet du hva? Du er giret på å bare gå rett inn i senga. Bare kjøre på. Det er ikke noe greit på. Hvis jeg skal ha noe glede der, så må du bare gjøre det og det og det og det. Hvis ikke du gjør det, så kommer jeg ikke til å bli noe kåt.
Men blir man kåt da av en som følger en slags oppskrift?
Kanskje ikke i starten, men så...
Det vil ha det, først skal du stryke meg der, så skal du putte fingeren der, og så... Sånn! Sånn, nå kan du putte tissen inn.
Og setter du om på 180 grader, og så midterst i rille, 2,5 timer.
Jeg tenker at hun trenger ikke å være så spesifikt. Jeg liker, du må stryke meg. Kan du stryke meg? Ja. For et ekkelt ord forresten, ja, stryke. Æsj, æsj, æsj. Stryking bør ikke nevnes.
Nei.
Men kan du si at du må liksom her, du må varme opp litt. Kan du pakke det inn litt da? Kan du være direkte, men litt diffus? Hvis det...
Ja, for tror du han vil skjønne det hvis hun, for det er jo veldig, man kan jo bli litt egoist på det, sånn, jeg vil ha det der i lange forspill, liksom, og det er kanskje fordi kvinnen trenger det mer enn mannen, men kan hun gi masse forspill, liksom, så skjønner? Være veldig, kan ikke hun stryke masse, eller holde på, liksom?
Jo, det kan, de kan begynne, ok, her er et veldig konkret tips. Kanskje hun, som du sier, hun kan begynne å stryke han. Begynne et annet, hvis det er sånn at de er veldig sånn rett inn i senga. Hvis det er inn i senga, ta seg klærne, så er det lettvinnere for han å gå rett på pakka.
Ja.
Men kanskje hvis det begynner på badet eller på kjøkkenet, og at det går liksom gradvis, kanskje det hjelper det til å bli litt mer forspill. Begynne et annet rom.
Ja, begynne et annet rom,
Rett og slett.
Ja. For hva slags hinting tenkte du på, Siri? Hvordan hinter man med kroppen?
Nei, med lyd og bevegelser.
Smattelyder.
Helt mye så smyger hun til
venstre.
Høyere. Neida. Jeg vet ikke, men altså, man, må jo, man ser vel på et menneske om det koser seg eller ikke.
Mm. Ja.
Mm. Hvis det går i total lockdown, liksom.
Mm.
Hun har også skrevet at hans måte å gi beskjed om at han vil ligge er en hånd på puppen.
Oi,
okay. Så er det rett på jukking, liksom.
Ja.
Det er ganske, det skjer fort.
Som et ekorn.
Ja.
Ja.
Jeg har også kommet meg for øre at det finnes et spill man kan spille, som visst nok er utrolig kleint, men som åpner opp noen dører du ikke visste at du ville gå i, men som etterpå så, så lukker du de fleste, men det er en del av de som blir stående på gløtt.
Ja.
Hvor det er rett og slett et terningsspill. Det er sexens
monopol på en måte.
Men hvor man,
du må gjøre, ja, det er ikke bare uttrykket verbalt, man må gjøre det også.
Noen oppgaver er verbale, og noen er sånn, se hverandre dypt i øynene, altså, noen er sånn, dere må kline i, altså det er mye sånn, ja, det er som å være med Paradise Hotel på mange måter. Bare at man gjør det parvis da. Kanskje det kan være noe.
Eller så,
det finnes jo filmer også,
ja,
som de kan kikke på sammen.
Blader.
Blader finnes. Ja.
Eller så kan man, kan hun begynne med at, altså, når han legger den hånda på puppen, at hun tar den hånden og legger der hun ønsker at han skal, unnskyld, Kåre Magnus,
Stryke.
Det er et veldig utydelig hint.
Bruker man sånn vått lenger? Det var jo, ja, det var jo, eller er det en sånn James Bond-fantasi, en sånn minkvått, en slags pelsvått? Jeg har sett det i noen filmer. Er det ikke en sånn James Bond-film hvor hun, eller han blir strøket med en slags pels?
Det tror jeg er en kåte kåre.
Oi, det tror jeg er kåte kåre-perioden. Jeg har aldri hørt om, og jeg har sett mye James Bond.
Det er gammel James Bond da, bare.
Jo, men jeg har sett det jo.
Altså, ordentlig gammel, en av de første James Bond. Jeg mener jeg har sett det der.
Åja. Ja, kanskje.
Jeg vet ikke.
Var det tipset at Kåte Karoline kunne begynne å stryke han med?
Ja, men det, kanskje de trenger noen effekter da.
Ja,
effekter. At det ikke nødvendigvis er rett på noen sånn kuler og styr, men at det er noe et eller annet som kan trigge en eller annen lek da.
Ja, herregud, nå kommer jeg på en lek jeg lekte med eksen min, men jeg skal la det ligge. Jeg skal la det ligge.
Nei.
Jeg kan si hva den het.
Ja.
Gjett hvilket kjøkkenredskap dette er. Kan jo være noe da, Karoline. Det kan være noe. Men dere, enten må du hinte, og tar den ikke hintet, så synes jeg egentlig det du sa, Kåre Magnus, for lenge siden, bare si hvordan du vil ha det, uten at det blir så mekanisk at det føles som en oppskrift som skal følges.
Ja. Og så tror jeg, det der at jeg tror mange menn liker å få en sånn, vet du hva, gjør det der.
Kanskje
gjør
det. Dominatrix.
Ja, litt. Ja. Bare, jeg vil, altså, men vær bestemt.
Ja.
Ikke si sånn, å, kan du kanskje, kunne vi kanskje begynt litt med noe stryking?
Man må snakke med samme bit etter
den. Ja, vær litt sånn, sett det der. Kanskje ta litt føringen selv da.
Ja.
Og si hvordan du vil ha det. Og så kanskje han begynner å følge opp, han skjønner metoden.
Ja.
Men,
for jeg tipper begge nå er litt sånn veike liksom. Ingen tør å si noe, ingen gir kommandoer, ingen liksom tar føring og grep. Ja.
Og så tror jeg i sex så er det veldig mye sånn, den ene tror hva den andre liker, og den andre tror omvendt, og så blir det veldig... Ja,
og en dag er det for sent.
Ja, ikke sant? Så bare, synes du skal bare ta på drakta, vær litt bestemt, frem med pisken, og så bare si, sånn skal jeg ha det.
Stryk meg
med min
katt!
Ja.
Ok, Karoline, veldig konkrete tips på slutten her. Kanskje du bare skal ta styringen, være litt dominatrix, kanskje det er det han savner, det han liker. Og etter en stund så har han sikkert plukket opp noen tips og triks på veien, og blir mer sånn selvgående på sikt. Har du det i deg, Kåte Karoline? Det tror jeg. Så synes jeg det er det du skal gjøre.
Siri og de gode hjelperne.
Og nå skal vi altså inn i en veldig tight familie, som ofte møtes for å spise middag sammen hjemme hos mor og far. Det er nesten annen hver søndag, og da kommer storesøsteren min med mann og barn, pluss meg da, og min samboer. Og det er som regel hyggelig, da, men problemet er at jeg alltid blir avbrutt når jeg prater. For eksempel kan mor spørre meg hvordan går det på jobb, og jeg rekker så vidt å si 3 år for noen ber om at noen sender poteter, eller visker, har pissene fått mat, eller bytter tema mens jeg prater. Det ender ofte opp med at jeg er nødt til å fortelle ting 2-3 ganger, fordi det alltid er en eller annen som ikke har fått med seg hva jeg sier, eller så får jeg aldri fortalt ting ferdig. Det største problemet er at etter flere år med denne dynamikken så blir jeg så irritert. Så når mor spør for tredje gang hvordan går det på jobb igjen, så kan jeg si med irritert tone, hvis du bare hadde hørt etter i sted, så hadde du visst det. Og dette har jo ført til at nå er det jeg da, som fremstår som hun litt utålmodig og sure. Samboeren min har lagt merke til at jeg oftere enn andre blir avbrutt, og det er flere som ikke hører etter når jeg prater. Det er som regel mor eller søster som avbryter. Det jeg trenger hjelp med er hvordan jeg skal synliggjøre dette gjerne i det jeg blir avbrutt, slik at familien skjønner hvor ofte det skjer. Mor og søster ikke så gode til å ta imot kritikk, og jeg har forsøkt å si fra om at det sårende når ingen hører etter. Da får jeg bare høre tilbake. Det fordi du alltid så sur når du prater. Vi har hatt flere krangler opp gjennom årene, nettopp fordi de ikke tåler å høre kritikk, og det alltid jeg som ender opp som syndebukken. Kjære Siri og de gode hjelperne, please hjelp meg.
Jeg lurer med en gang på hvor behjelpelig eller passiv denne partneren er. Jeg tenker at han burde da si, kan dere høre etter hva hun sier? Ofte så er det bedre å få det fra sin egen familie.
Nei, hun som er i familien, du mener at hennes mann skal hennes si det mann, via hennes
kan
familie?
Kan hjelpe litt?
Ja.
Jeg skal ikke nevne han, men jeg kan kjenne meg litt igjen i denne problematikken.
Ja.
Jeg bare begynte å være stille, si ingenting.
Nei, for da straffer du
orker ikke.
Nei.
Altså det kommer ikke gjennom. Og jeg tror i dette tilfellet så er det ikke vondt ment. Det er bare at det er så mye skravling. Altså jeg bare
så mange andre som skal snakke.
Ja, det er så mange som skal snakke. Så da velger
jeg stilt spørsmål og begynner og så
Nei, etter hvert så blir jeg ikke stilt så mye spørsmål, for de skjønner at jeg bare sitter her og er helt stille. Men jeg
Er du yngst? I en søskenflokk?
Ja, dette er ikke nødvendigvis min egen familie. Dette her skjer Og det er ikke noe vondt i personene som er involvert. Det er bare at de tror jeg ikke er klar over hvor høyt det prates, og hvor mye det prates, og hvor lite rom det blir til andre. Før nå da, når jeg knikkastet det. Så jeg tenker at det er kjenner til problemet.
Men da er vi tilbake til en ting hvor som jeg ikke blir enig med meg selv om. Og det er rart egentlig, for dette gikk jeg tenkte på i skogen tidligere i dag når jeg lufta bikkja. Og begynte faktisk å male et bilde inn i hodet mitt på hvordan jeg skulle fremstille dette grafisk en eller annen gang. Er det de som tar mye plass som skal gi til de som ikke tar plass, eller er det de som ikke tar plass som må ta? Der klarer jeg ikke å bli enig med meg selv. Altså, skal lillesøster her forvente at de andre gir? Skal du, Kåre Magnus, forvente at de andre gir? Stopper opp i sin liksom sånn
Nei, nå
må gjøre på Kåre Magnus.
Det er nok en mellomting, det er, man må møtes på midten på et eller annet vis. Men hvis man gir opp helt, så skjønner jo ikke, da har man jo ikke en stemme. Så da skjønner jeg for så vidt at folk bare kjører på.
Mer plass til meg, tenker jeg.
Men for lillesøster kan jo kanskje starte med å tenke sånn, hva er det som gjør at jeg blir av, at det alltid er jeg som ikke får fortalt mine historier? Er jeg en dårlig historieforteller? Bør jeg
høres jeg litt sur ut?
Ja.
Og er det, altså, den der med at man blir avbrutt, sånn er det jo en periode når folk har småbarn. Det var jo i hvert fall to år hvor jeg ikke hadde en eneste samtale med venninne mine, for det var bare sånn, oi, nei, nå falt, nei, å, sånn, så det var bare å gi opp. Den tiden kommer tilbake hvor man kan holde en samtale, og neste gang er det kanskje du som har noen som avbryter, men jeg bare tenker at man kan lære litt av politikerne som ikke lar seg avbryte.
Som bare holder på.
Så selv om noen snakker opp på deg, så bare fortsetter du å prate.
Da må man bare snakke fortere og høyere, øke volymer rett og slett.
Fordi å bli sånn snurt, sånn som Kåre Magnus, som da slutter å prate.
Ja, men jeg blir ikke sånn snurt, jeg bare gir opp.
Tenk på andre ting.
Jeg tenker på andre, jeg kan snakke en annen gang, tenker jeg. Men
det er en pragmatisk type da.
Ja, men jeg er enig, det er jo ikke en god, det er jo ikke noe hyggelig i lengden, det er jo ikke en god taktikk. Jeg er heller mot at man kjører på. Kanskje du skal bare snakke unormalt høyt. Bare for å.
Men allerede så er hun jo sett på som syndebukken, ikke sant? Hun er sikkert såren av yngste familien, lillesøster, føler seg ikke sett av familien. De synes hun er sur når hun prater, alt mulig sånn. Så at det kan være vanskelig da. Hun har prøvd å si fra at det er sårende. Og de tok imot kritikk.
Og det er jo det i bunn og grunn handler om, at hun føler at hun ikke blir sett. For det handler jo ikke om at, at hun har så lyst til å fortelle om hvordan det går på jobben. Kanskje, ikke sant?
Men kanskje hun i stedet for å vente på at noen stiller et spørsmål, at hun neste gang skal være en sånn, vet dere hva dere? Med masse liksom energi, så sånn, nå har det skjedd noe dritkult på jobb, vi har fått en ny kopimaskin, det trenger ikke å være noe. Altså, trenger ikke å vente, det skjer noe spektakulært. Men fortell det som en sånn, fortelle små ting som om det er begivenheter.
Men det kan jo hende, det er jo en greie som ble vel nevnt bittelitt, at det kan jo hende hun er en elendig historieforteller. Og det er jo, det finnes jo ikke noe verre enn de som er veldig, veldig dårlige til å fortelle historier. For det varer utrolig lenge, og det er jo gjerne ikke et poeng i historien.
Så
da får man jo kløy, og da må man bare avbryte for at det skal bli levelig.
Så du sier at hun bør gå litt i seg selv også, og
kanskje,
så sjekke litt
med partneren og si sånn, hvordan forteller jeg historier? Kanskje det er noe ting å lære.
Men han partneren, han kan jo hjelpe henne også på den måten at Ja, för jag tänker att det är ganska mycket att lägga på hans skuldra att han ska säga si sånt. Nej men hör då, hör på henne nu då. Mm. Men han kan ju, hvis hun blir stilt ett spørsmål, begynner på en historie, blir avbrutt, så kan han ju efter att den där bissa har fått mat eller vad som helst, så kan han ju si, säga du, fortell vidare då att han kan vara den som
Ja. Eller jag hörer för att gå för den som ett gott exempel.
Ja.
Jag hörer, fortell.
Ja, du fortalte det igår också, men du fortalte det så morsomt att jag gärna vill höra det en gång till.
Ja. Eller begynne å jeg også sitter med følelsen at hun kan begynne å ta opp ting at hun fortsetter å prate og så tar hun opp så neste gang jeg spør så bare spiller hun av
yes,
dette sa jeg I sted play
såpass ja. Ja det det et nytt steg
eller, på sånn, jeg har tatt opp alt jeg har sagt I dag det legger du som podcast etterpå hvis dere interessert
Off, men da velger den sure rollen da
Ja, det en gøy rolle også, ja,
det. det veldig vanskelig å svare på der for man vet liksom ikke hvordan hun og hvordan folk og styr men Men nei, skrik ut da Bare rop og så, som Solveig sier Kanskje mannen kan si sånn Ja, hva var det igjen?
Ja.
Bare hjelpe litt
Kom igjen ja. Jeg tenker at du, her har du en familie som tar mye plass Du gjør det ikke, I hvert fall ikke på samme måten Vi vet ikke hvorfor dynamikken har blitt sånn Men ta litt mer plass Ikke gi opp, ikke la deg bli avbrutt Og samarbeid med mannen din Sånn at han gjerne vil høre historien Og han minner på igjen når det der brødet har blitt sendt Og den ungen har fått ny bleie så sånn, Du var midt I noe greier om kopimaskinen på jobben var det, At han kan drifte din historie litt grann. Og så ber vi deg også, bare fordi vi ikke kjenner deg Gå en liten runde med deg selv på Kan det være noe med måten du forteller historier på? Kan det hende at det noe I det de sier på hvordan du fremlegger en historie? I så fall så se om det noe der du kan jobbe med. Gå på sånn historiefortellingskurs, dramaturgikurs. Ja, det du tid til.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Vi skal til en jente som kaller seg for Ana. Ikke Anna, men Ana. Jeg vet ikke om det noen grunn til det, men jeg tar det altså til etterretning.
Anne Natalia Andersen, for eksempel.
Det kan hende.
Det kan hende.
Ja. Jeg aner ikke. Vi nærmer oss slutt med programmet. Da, ja.
Ana, vil du ha en sjos?
Kåre Magnus Berg og Solveig Kloppen mine gode hjelpere I dag, og dette altså en 24 år gammel jente som heter Et eller annet som har med Ana å gjøre. Jeg nettopp ferdig med et utvekslingsår I en europeisk storby, skal den atter en gang til Wien. Dette året ble jeg bestevenn med, la oss kalle han Mathias. Mathias homofil og I et avstandsforhold. Jeg også I et forhold og har vært det I 4 år. Denne helgen var Mathias på besøk hos meg. Vi var ute og drakk med en felles venn ganske tidlig dagsfylla, da vi snakket om biseksualitet. Under denne samtalen spør Mathias om man kan regnes som bifil om man bare interessert I en jente, men ellers homofil. Jeg og venninnen min spurte selvfølgelig hvem han snakket om, og hvor det kom frem at jo, det var meg. Jeg gjorde ikke så mye ut av dette, og senere dro Mathias og jeg på en gay club. Vi danset masse, etter hvert ble det hot and heavy, og beføling var involvert. Så prøvde Mathias å kysse meg. Jeg stoppet det, men vi fortsatte å danse. Mathias spurte igjen om å kysse meg, men jeg stoppet det enda en gang, til tross for at jeg hadde lyst. Vi har jo begge kjæreste. Nå kommer dilemma. Mathias, selv om jeg synes jeg har hørt flere dilemmaer frem til nå, så det nå det kommer. Mathias sov over hos meg. Vi koste, men det skjedde ingenting. Neste kveld dro Mathias hjem. Vi hadde hatt en hel dag sammen, hvor vi snakket om alt fra gårdsdagen, utom da akkurat dette. Så jeg vet at han husker det. Siden har vi pratet masse, og det virker helt normalt, men jeg usikker på hva jeg vil med vennskap, og hvordan dette påvirker vennskapet. Frem til nå har jeg ikke tenkt på han sånn, men etter denne kvelden jeg jo usikker. Så nå lurer jeg på om jeg burde snakke med han om det, late som ingenting har skjedd, eller kysse han neste gang vi ses. Jeg usikker på om han mente dette, eller om han bare var full. Han jo homofil, trenger innspill hjelp. Fifty Shades of Gay, kall meg Ana.
Ana.
Altså, ofte når vi får problemer sånn, så jeg veldig sånn på samme om det, to menn, hva det problemet det samme, men akkurat her så har man jo på en måte, jeg har en kompis, og så har man tenkt, altså noen ganger hvis man har en kompis, og man danser tett liksom, så kan man liksom forsvare det med at ja, man homofil, så vi tenner på hverandre, så det helt greit, så alle sånne regler for hva som innenfor opphører.
Men nå tenner hun jo faktisk på han, ja.
Ja, og han tenner jo på en han har sagt, da.
Ja.
Det ikke så veldig god idé å bare kysse han I hvert fall neste gang hun møter han. For så vidt, hvis hun ikke, altså hun må vel bare snakke med han, da. Jeg vet ikke, det ikke det som greia?
Jo, ja, kanskje det som løsningen. Hun peker jo på det som en av mulige løsninger, og snakker med han om det.
Ja.
Og det virker ikke som om vi har noen råd I forbindelse med hva hun skal gjøre med denne typen sin.
Nei, for det var det jeg skulle til å si. Her, der, det første hun må gjøre høres jo ut som kanskje å gå en runde med, altså ikke fortelle om Mathias nødvendigvis, men gå en runde med kjæresten og seg selv. Dette, skal vi være I dette forholdet her?
Mm.
For det høres ut som en kanskje ikke skal da.
Ja.
Eller?
Samtidig som Mathias representerer jo noe som jeg tror hun aldri vil på en måte finne heller. Jeg tenker hvis hun har en helt sånn ryddig type vært sammen i 4 år.
Mm.
Det er utrolig sånn forbudt og spennende der, men en fyr som egentlig er homofil. Ja. Han liker meg så godt at legning bare opphørte den kvelden.
Det er film, det er film det. Ja, det er film.
Ja. Jeg vet ikke om jeg ville hoppe av togene.
Men det kanskje er akkurat der. Det er film, kanskje det er den fascinasjonen over noe, som du sier, noe hemmelig og noe helt, helt uvant og nytt, som gjør at dette er så spennende. Kanskje hun må liksom bare prøve å... Ja, gjør det litt mer virkelig for seg selv.
Ja.
Dette her er ikke det er ikke film, nei.
Kanskje du skal ta en samtale med han, si sånn, hvis det der, for hvis det ligger en seksuell spenning mellom de, så må hun jo velge, skal være et forhold, eller skal jeg ut og leve ut denne Fifty Shades of Gay filmen min.
Det er for godt å være sant, hvis det kan jo hende at altså hun gjør det slutt med typen, de ender opp med å ha seg, men det er for godt å være sant at de for eksempel flytter sammen og får barn. Altså det høres litt
ja, hvis fremtidsdrømmen er å kjøpe en gammel gårdsbruk og få 4 unger og noen høns, så tror jeg på en måte
på Toten.
Ja, da er det ikke den. Da er du i ferd med å gå i feil retning nå.
Ja, det føles litt sånn. Men hvis drømmen er å dra til Berlin, danse hele natta,
og gå på sånne sexklubber,
og spise
sushi av kroppen til hverandre,
så kan du gå for andre.
Ja. Herregud, hørte vi så gammel, for det er det de homofile gjør, ikke sant? Veldig, veldig
gammel. Nei, dra til Moss da. Dra til Moss, danse hele natta. Og...
men, ja, så, men skal hun, hun spør egentlig ganske sånn konkret, skal hun snakke med han neste gang hun ser han? Skal hun late som ingenting har skjedd?
Nei, jeg må snakke med han.
Snakke med han. Ja, hva skjedde egentlig? Hvorfor gjorde vi det?
Ja, er det noe her?
Hva er dette?
Hva er dette?
Ja. For da forsvinner noe av mystikken.
Ja, ja, er det det?
Ja. Eller er det fordi at hun vil vite hva som skjer og er interessert i å forfølge det liksom?
Ja.
Men er det ikke noe med at hvis man snakker om det så forsvinner det hemmelige? Altså, det er noe med, da blir det virkelig, og da er det kanskje litt mer håndterlig.
Og hvis det da fortsatt er spennende, så er det kanskje et spor du burde følge, for da er det et eller annet der som mangler i livet ditt, som du må ha.
Men da må hun rette hjem til han andre da, og finne ut av det aller først.
Ja.
Her er det mange, mange baller i lufta som må håndteres riktig. Vi tror du skal snakke med Mathias om dette. Hva skjedde egentlig? Prøv å se om noe av liksom mystikken forsvinner, og se om det fortsatt, om det fortsatt er en sånn seksuell stemning der. Og merker at jeg er nødt til å gå denne veien her et lite stykke. Jeg vet ikke hvor den veien går, men jeg må ned her sammen med Mathias. Så må du rydde opp hjemme. Da må du rydde opp hjemme med typen din, og så, så får du bare se hva som skjer, hvor du ender opp denne Mathias. Men at det er et eller annet der du må finne ut av, det er vi ikke i tvil om.
Siri og de gode hjelperne.
Punch!
Det er for fristende.
Man får lyst til å si sucker punch her.
Ja.
Sucker punch!
Sigrid er det altså som gjør det utgangspunktet, akkompagnert av Kåre Magnus Berg og meg selv, Siri Kristiansen der. Sola Kloppen, du...
Jeg er hun som er helt stille og bare lar dere ta plass.
Ja, det er fint.
Hun er på tangenter, ikke sant?
Satt og kompa i bakgrunnen, skulle sette da.
Ja, ja.
Vi skal ta et siste problem her i dag, som har kommet inn fra en som heter Åse. Og hun kaller oss for verdens beste gode hjelpere.
Så
er det veldig koselig. Hun har et herlig problem som råker begge de to vanskeligste konfliktområdene i hele verden.
Nei, Palestina og Israel?
Ja, jeg også tenkte det at vi skulle til Midtøsten. Ja. Nei, det er de to landene, økonomi og svigers.
Helt opp til Palestina og Israel.
Det er nesten faktisk der. Min samboer og jeg har vært sammen i noen år, og i løpet av disse årene har jeg vært student hele tiden, men han har jobbet. Vi har det fint sammen og trives med hverandres familier også. Problemet ligger i at han har flere søsken, som i løpet av tiden vi har vært sammen har gått fra å være studenter til å etablere seg. De er ferdige med studier, de har funnet seg partnere, de har barn, de har jobb, og det virker som de totalt har glemt hvordan det er å være student. Hvor mye penger man faktisk har å rutte med, og hva man vil bruke disse pengene på. Jeg vil jo selvfølgelig være med på alle felles happenings i min samboers familie, men hvor skal grensen gå for hvor mye jeg som student må ut med for å kunne være med på dette? Og så kommer hun med noen eksempler. For eksempel så har det da vært en familieferie som svigerfar har sagt at han ønsker at de skal på, fordi han fikk en bonus på jobben. Og han hadde da tenkt til at alle skulle dra på ferie sammen på hans bonus, og en av søsterne sier sånn, nei, herregud, vi har jo egen økonomi, vi kan betale for oss selv. Og det koster da ca. 8 000 til 10 000 kroner, som er en ferie som Åse her da, hun får ikke bestemme hvor de skal, ingenting, skal bare være med svigerfamilien sin, og plutselig må hun også ha punget ut 8 000 til 10 000 for å være med. Det også en barnedåp I vente etter jul på et relativt avsidesliggende sted som vanskelig og dyrt å komme seg til. Og det kommer også til å bli en, nærmest, altså en relativt dyr affære rett etter jul. Jeg føler jeg blir uglesett her som jeg ikke med, samtidig som jeg heller ikke føler de setter sånn veldig stor pris på at jeg det heller. Altså. Det bare en selvfølge. Jeg forventer ikke at noen andre skal betale for meg. Jeg betaler jo min andel, men nå legges det opp til at det skal en hel hev med aktiviteter så, som ikke beregnet på meg og min økonomiske situasjon. Hvor mye penger skal jeg bruke på å delta på disse familieeventene? Samboer har forståelse for at dette blir dumt, men han ikke så gira på å si noe til mitt forsvar. Så hva skal han gjøre da? Skal han droppe disse tingene med svigers?
Ok, guri, å bruke 10 000 kroner på en barndopp føles jo veldig meningsløst, selvfølgelig.
Ja, ja. Men jeg synes også det ligger noen forventninger om at hele hans familie skal ta hensyn til at nå har vi en...
Men han må jo stille... Åh, det her kjenner jeg blir irritert på. Det å være sånn gissel I en sånn der når man har dårlig råd.
Ja.
Dette har man jo opplevd før tidligere, når man liksom, ja, det utrykningslag. Mm. Ja, det blir bare 3000 per hode. Hæ?
Ja.
For å, altså, det så irriterende, og, det og det dårlig gjort, og det jo... ja, det altså han fyr, han samboeren må jo da stramme seg på ryggen og si sånn, vet du hva, dette kan ikke hun være med på, eller dette vanskelig fordi hun student. Kom igjen, det tjukke huet. Altså jeg blir så sint på sånne ting.
Ja, så du mener at han skal gå til familien sin, og så skal familien gjøre om på sine planer, nei, fordi bare, det en utenfor familien som har dårlig råd?
Nei, men trenger jo ikke gjøre om på sine planer.
Men bare vær, altså da må du gjøre om, eller jeg bare tenker at de må, ja, men de må ta hensyn til at det en student der. Som ikke har de samme kronene å rutte med. Altså, det jo dårlig gjort.
Kanskje, ja, jeg har litt knektet av tredje på det der, men tenker sånn, dette arrangeres I denne familien, de som kan bli med.
Ja, men det nettopp det, kanskje hun bare rett og slett må si, vet du hva?
Ja, da,
men... Den ferien, jeg har ikke råd, jeg har ikke råd. Jeg får utbetalt 4000 I måneden, liksom. Det går ikke.
Men det noe med familien nå, da kan det jo være, kanskje komme henne litt til forkjøpet og si sånn, vet du hva, jeg skjønner veldig godt, hvis du synes det vanskelig å være med på det her, siden du student, så ikke hun sitter igjen med dårlig følelse og hele ansvaret.
Mm,
ja, og der da, kan han typen hjelpe litt til.
Ja, for da kunne jo kanskje han samboeren sagt til sin far da, at du så raus du og det at du hadde tenkt å spandere på hele familien jo fantastisk, men nå det faktisk sånn at min kjæreste, hun har ikke råd, så råd.
Det sånn det skrives.
Ja, det det. Men jeg pleier å si at den stum. kanskje han kan foreslå at faren kan betale for bare henne da?
Men denne typen som jo drar inn nå, fordi det han som bindelende til familien, så jeg helt enig at noe av løsningen må ligge der. Men han jo I full jobb. Det ikke da han som skal forsørge sin kjære? Jeg bare tenker, hvis jeg hadde vært far I en familie, jeg hadde tre barn, alle skulle være med, alle betalte. Og så har yngste gutten fått seg dame, var student fortsatt. Hun hadde ikke råd. Jeg vil bare synes det var litt rart at, og jeg skal ikke betale for mine barn av kjøtt og blod, men hun der, hun der, hun skal jeg betale for. Det jeg ville bare synes at det var litt rart. Da ville jeg tenkt at kanskje sønnen min måtte betale for sitt følge.
Ja, og hvis, vi vet jo ikke hva slags jobb han har, men hvis han selvfølgelig har en jobb med god inntekt, så må han jo steppe opp. Det jo noen par som altså, selv om de har vært sammen I mange år, har delt økonomi, at det sånn, dette og kan jeg låne penger av deg? Ja, da må du sette over, som føler jeg jo helt koko. Så jeg føler at det ligger et litt ansvar på han her, altså.
Ja, men økonomisk eller sånn dialog?
Ja, hvis han har en veldig god jobb, så må han jo bare trå til, selvfølgelig, og være med å betale gilde, men hvis han ikke har det, så må han si fra til familien sin, og så kanskje de kan sende en melding og si sånn, jeg skjønner at det vanskelig for deg å være med på det her, sånn at ikke hun sitter med dårlig samvittighet.
Ja, for jeg tror kanskje jeg kunne ha gått til mutteren og sagt sånn, vi har ikke råd til å bli med, at jeg ville gjort det som par, vår felles økonomi, som jo egentlig en halv økonomi, vi får ikke vært med, så hvis vi skal være med, så må dere spytte inn noen midler.
Ja.
Men ikke sånn, jeg råd altså, med hun der, studenten.
Ja, det akkurat det.
Hun har ikke råd.
Nei, de jo to.
Ja.
De må gå I det sammen, jeg helt enig.
Ja.
Ja.
Legg det frem sånn,
rett og slett.
Ja. Du ikke enig, Solveig?
Nei.
Nei.
Nei, jeg tenker at hun bare kan si, vet du hva, jeg har ikke råd, det går ikke. Og så det opp til dem. Så det deres problem, på en måte.
Men til familien, ikke til typen, men til familien.
Ja.
Så jeg har ikke råd til å bli.
Jeg beklager, det sikkert veldig hyggelig, men det har jeg ikke råd til.
Men kan du si det da på en litt hyggelig måte sånn, åh, jeg gleder meg til jeg ferdig å studere, for det blir hun en eller annen gang. Ja. Da skal jeg være med på, sorry folkens, da skal jeg begynne på alt. Akkurat nå bare, jeg har masse å lese, lite økonomi.
Ja.
Den synturen hører helt fantastisk ut. Jeg kommer selvfølgelig da opp. Syntur, jeg kan ikke prioritere det nå, men om 5 år, I'm in.
For det er jo ikke noe, sånn sett, noe stor greie for henne. Det er ikke sånn at hun har så veldig stort ønske om å være med på alle de tingene heller, høres det ut som?
Ja, det høres ut som å i så fall litt lyst til å få en gratis tur til syden. Ja, det skjønner jeg, for det skjønner jeg. Alle mennesker lyst til. Ja. Også de med penger har lyst til å få gratis tur til syden.
Men det blir jo veldig irritert på hun søsteren også, som ikke klarer å tenke lenger enn en bitte lille spisse nesa si.
Ja, med mindre hun har tenkt veldig mye lenger til sånn. Det er en måte å bli kvitt ut på.
Ja, det kan jo hende.
Den slemme, onde søsteren.
Det kan hende.
Også, dette er, det høres ut som dette er et problem du legger på dine egne skuldre. Her har vi to skuldre til vi kan legge det på, og det er typen din. Dette er et felles problem dere har. Her synes jeg dere skal ha felles økonomi. Det er hans familie, så her må han ta ansvar, enten man går i dialog med sin familie, eller om han bare spytter inn de pengene. For hvis det er viktig for han at du blir med, så må han hjelpe til sånn at det lar seg gjøre på en eller annen måte. Dette er ikke et problem du på noe som helst tidspunkt skal bære alene.
Siri og de gode hjelperne.
Og nå har vi kommet dit hen i dette programmet som heter Siri og de gode hjelperne, hvor vi skal dele ut noen handlenett. Solveig Kloppen skal få dele ut på et tidspunkt, og det skal du også, Kåre Magnus Berg, men først så skal jeg gi et handlenett til dere som har fått hjelp i dag. Og det er jo da Linn, som skal tilbake til en storby i Europa hun nettopp har vært i, hvor hun matchet med en fyr på Tinder som hun vurderer å treffe når hun er der. Samtidig skal hun dit tilfeldigvis med en fjern kollega som også har lyst til å treffe henne der. Så hun har to potensielle dater i samme by på samme dag. Og vi gikk vel for en slags ja takk begge deler løsning der, hvor du skal holde begge to litt på lunk. Karoline er oppvokst uten en far, og hun synes det er kleint når folk spør om et eller annet som har med fedre eller familie, hva hun skal si, for at ikke folk skal bli sånn, åja, du har ikke pappa, og så synes det liksom er vanskelig å gå videre i samtalen. Der ga vi deg noen verktøy på hva du skal si for å avvepne situasjonen, for at folk skal forstå med en gang at dette har ikke du noe problemer med, for så å gå videre i samtalen du. Sara lever på en livsløgn. Hun er 21 år gammel og har hele sin oppvekst latt som omfor sin familie. Altså hun har veldig, veldig gode karakterer på skolen. Hun er egentlig ikke så glad i å gå på skolen og gå på et studie nå hun bare vil hoppe av. Og det skal du. Du skal hoppe av det studiet, og du skal si hvorfor, men du trenger ikke å fortelle om alle de årene med løgn. Det kan du eventuelt spare. Kristin er både en god venn og en god søster, altså venninnen hennes har blitt sammen med broren, og hun er usikker på hvor lojaliteten skal ligge. Der anbefalte vi deg, Kristin, å bare si fra om at jeg har tenkt å oppføre meg som en sil. Alt dere sier til meg kommer til å gå videre. Kåte Karoline trengte vel egentlig ikke hjelp. Det er typen til Kåte Karoline som trenger hjelp, fordi han vil bare ta henne på puppen og så gå rett på tørrjukking. Det er ikke Karoline så glad i. Så der har vi bedt deg gå inn i en slags rolle som, ikke svamp du, men som en dominatrix som forteller denne typen hva han skal gjøre til hver dag, nei, til hver tid, helt til han er selvgående. Og kanskje du liker rollen og blir i den. Har altså en lillesøster som alltid blir avbrutt. Virker ikke som noen i familien har tid eller lyst til å høre på noen av historiene om hvordan det går i hennes liv. Hva gikk vi for der av dere? At hun bare skulle ta mye mer plass, rett og slett bare nekte å bli avbrutt og få hjelp av typen sin til å si sånn, hva var det du sa igjen? Hvordan gikk det på jobben igjen? Og liksom hjelpe deg tilbake i sporet. Og så har vi Ana, som har hatt en bitte liten fling med en homofil venn, som tydeligvis er veldig betatt av henne, men han har jo type, og du har jo type, og hvilken vei skal du gå med dette? Du skal i hvert fall snakke med han, Mathias, avmystifisere det hele. Hvis du fortsatt liksom pirrer litt, så skal du ta en liten tur ned den veien der. Åse, fattig, rik familie. Svigerfamilien har masse penger, du er student og har ikke råd til å bli med dem på alt mulig rart som de finner på i utland og innland. Det der er et felles problem for deg og din type. Enten må man stille opp økonomisk, eller så må man stille opp i form av å gå i dialog med sin familie på vegne av dere som par. Kåre Magnus Berg,
ja,
som står ved min side. Hvem vil du gi nett til?
Hvem vil jeg nett til? Det har vært mye snakk om denne fregatten som krenga. Og der er det jo noen som trenger et nett med penger for så vidt. Men jeg tenker at det kommer til å bli ordnet opp i. Og dette er en økonomi, altså dette er noen penger som kommer til å komme uansett.
Ja, det er vel skattepengene dine.
Ja, det er skattepengene, ikke sant? Men det er jo et kjempestort skip som må jo flyttes på. Og det kan ikke bare ligge der. Så det må jo opp på dokk og repareres.
Jeg trodde det, altså jeg har sett et program en gang hvor man bare fyller sånne store, man går inn med noen sånne poser, fyller de med luft, og så hever skipet seg selv.
Ja, det ser ikke så dyrt ut.
Nei, er det? Masse poser, så er det masse sånne handlenett.
Masse handlenett. Nei, men jeg tenkte, jeg er jo fra Hamar, jeg så en sak her, jeg vet ikke om dette er tilfellig fremdeles, men jeg så en sak her hvor stupetårnet på Hamar krenga, altså det lå litt på siden.
Det stuptårnet som koster sånn cirka like mye som en fregatt.
Ja, det ble endt vel opp på
mellom 4 milliarder 20, liksom.
Nei, det endte opp på mellom 20 og 30 millioner. Ja. Til sammenligning så det stuptårnet på Gjøvik som koster 100 000 tror jeg, og som høyere. Men jeg tenkte at
det ingen som bader der, eller? Selv om vi 100 ganger, det ingen som bader der.
Det ikke noen som bruker det heller.
Nei, altså det jo
det mye flom, veldig flott da.
Det mye flomvann på Hamar, så det du kan jo bade hvert femte år i Mjøsa, ja. Fordi det for kaldt. Men det jo et flerbruksanlegg, må jo sies.
Ja. Og ja, hva annet kan man bruke det til?
Det har blitt holdt konserter der, ut på stupetårnet.
Ja, Storken Sture liker
å sitte her. Ja, ja. Ole Edvard Antonsen har spilt noe trompet ut på
der. Det har penger gått, vet du. Mm.
Men jeg tenkte at dette jo et pengesug fortsatt, dette stupetårnet, ja. Og det kan ikke få for lite, så jeg tenker at jeg fyller et handlenett med penger og gir det til Hamar kommune.
Ja, de har ikke sammenslått med noe av de nå.
Nei, Hamar kommune.
Det bare Hamar kommune. Ja, da blir det en pose med penger til Hamar kommune.
Skal du skrive noe, eller skal du bare sende en pose med penger til?
Kanskje burde du skrevet et lite brev.
Vet ikke. Lykke til. At det er øremerket.
Ja. Ellers så går de bare rett til barnehager, og det vil ikke.
Den perioden du ferdig med.
Det kan hende du vil fremstå som litt rande kokke, han kjendisen fra Hamar som bare sender opp en pose med penger i ny og ned. Sånn, herregud, Kåre Magnus, vi klarer oss, vi altså.
Ja, men de gjør ikke det. De trenger... Det tårnet suger penger, så der trenger de alt det de kan få.
Ja. Hva med deg, Solveig?
Du, jeg tenker at jeg abonnerer på en sånn fantastisk tjeneste som heter Medarbeiderne. Jaha. Og det en gjeng med tidligere rusmisbrukere som jobber for da å ikke havne tilbake i rushelvete. Og de, blant annet, det man kan gjøre er å betale, jeg husker ikke, 180 kroner i måneden. Så kommer de en gang i måneden og henter tomflasker, små elektriske artikler, bla bla, alt mulig rart.
Ja.
Veldig fint. Fint for meg og fint for dem. Problemet er at jeg hver eneste måned får melding.
Purring?
Nå er vi utenfor huset ditt. For det at greia er at man skal sette utenfor huset. Sant? Utenfor trappa. Nå står vi her forfrosne, leter da etter disse posene med tomflasker og hermetikkbokser. Finner ingenting.
Vi tok med oss en lykt og fredsvask som hang her.
Så du vil ha et handlebb med tomflasker, er det du sier?
Ja, rett og slett, det skal de få. Med en liten sånn beklager, unnskyld at jeg glemmer dere hver måte. Og at dere må bruke dyrbar tid på liksom vasse rundt.
Men de får vel på en måte lønn å ligge der, litt som å jobbe som vaske hus og kommer litt, og så det rent. Det jo en gavepakke.
Men det jo koselig, det sikkert fint for dem å føle at de gjør en jobb også, tenker jeg.
Skal jeg drikke en kassemøl, så skal jeg komme bort med tomflasker.
Kan du ikke gjøre det da?
Da blir det to poser med tomflasker foran døra di neste gang de kommer for å hente det. Det veldig, veldig fint. Og hva var det du sa, medarbeiderne? 180 kroner i måneden. Kjempetiltak. Det skal flere abonnere på. Tusen takk for at dere ville være mine gode hjelper i dag.
Tusen takk for at vi fikk lov til å være
det. Ja, dere har hjulpet masse fine gode mennesker. Det er fint på en søndag det.
Yep.
Ja. Og så håper jeg vi ser dere igjen.
I like måte.
Herre.
Siri og de gode hjelperne.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.